Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
TV-serien Makta har blitt hyllet, men nå kommer også kritikken om at serieskaperne ødelegger døde personers ettermæle. Men det så farlig at ting ikke helt riktig?
Vi egentlig mest interessert I hvordan denne serien ble til. Hvem var det som kom på at de bare skulle fucke med tidsreferanser, scenografi og alle karakterene?
Hvem kom på det? Det lurer vi på.
Og derfor så har vi jo hentet inn både regissøren og manusforfatteren hit I studio.
Nei.
Da får du med andre ord alle svar. Det håper jeg I hvert fall.
Ja, men si meg en ting. Har vi nå beveget oss litt vekk fra denne podcastens opprinnelige idé, at vi skal forklare hvordan journalistikken blir til? Det noe, skal vi forklare hvordan tv-serier blir til og noe?
Ja, dette skjer jo parallelt da, Svein Tore, for det har blitt laget veldig mye journalistikk også på denne serien. Det jo helt makaløst hvor mye greier de skriver om I pressen rundt denne serien. Vet du egentlig hvor mye som har blitt skrevet om makta siden premieren?
Mye, altså mange, sikkert mange hundre artikler.
Ja, 700 artikler siden premieren. Altså fortsatt lenge etter at serien startet, så publiserer jo VG, Dagbladet og I hvert fall Dagsavisen, så vidt jeg vet da, I snitt 3 artikler daglig.
Hvordan vet du alt dette?
Svein Tore, dette vet jeg, fordi vi samarbeider med Retriever noen ganger, så det bare å be dem om å finne ut av sånne ting for
oss. Du har bedt analysebyråer, Retriever, finne fram, ja det voldsom...
Så derfor så driver vi litt sånn sneak content marketing for dem nå da. Neida. Men takk for det, de har jo sett litt på det og har kommet med litt fakta.
Okay.
Og så skal du si, Svein Tore, at alt som publiseres I kanalene til NRK jo underlagt. Vær varsomplakaten og redaktørplakaten. Så vi beveger oss jo fortsatt innenfor pressetikken,
ja,
som vi
er
alltid
er
opptatt av. Men det klart, en dramaserie vurderes jo litt annerledes enn løpende nyhetsdekning. But still.
But still. Det kringkastingssjefen som ansvarlig redaktør.
Det det faktisk.
Og det har jo kommet beskyldninger om at her det mye som ikke stemmer og sånn, men da vi også over I diskusjonen om kunstnerisk frihet og så videre. Men dette skal det vi da skal komme tilbake til.
Ja, det skal vi komme tilbake til. Men først, ja, Svein Tore, hvordan har uka vært? Jeg ser du har brettet opp skjortermen og tatt av deg mansjettknappen.
Nei, da ikke. Ja, men må jo ta med mansjettknappen, hvis ikke så blir det sånn dunking I bordet.
Ja, men altså, du går med mansjettknapper,
ja. Ja, av og til gjør jeg det. Men... Så, altså det vært en ganske sånn nyhetstung uke. Vi har jo forsøkt å følge litt med på det vi snakket om forrige uke.
Ja, det sant. Og da har jeg lagt merke til at Magdi Omar Ytreide fra Karpe da, har utdypet sin kritikk som vi omtalte I forrige uke.
Ja.
Og svarte på en kommentar fra Reidun Kjelling Nybø I redaktørforeningen.
Ja, for redaktørforeningen hadde et innlegg, altså Reidun, der de på sett og vis støttet Hanne Skartveit, eller I hvert fall understreket hvor viktig det var å skille meningsjournalistikk og nyhetsjournalistikk, at dette var, ja, dette har vi vært opptatt av å snakke om, altså dette forholdet der.
Ikke sant, og jeg tror nok det en del pressefolk, kanskje spesielt de som jobber med å dekke denne jævlig krigen for oss, som irriterer seg litt over den typen metadebatter som det her, kan jeg se for meg, når de står der I frontlinjen nærmest, og så sitter vi hjemme på berget og snakker om sånn som vi snakker om nå,
ja.
Men samtidig, det jo det vi driver med.
Ja, det kjempeviktig, og det prinsipielle diskusjoner, men det var ganske knallhardt, for utgangspunktskritikken kom jo på sosiale medier, eller på Instagram, nå har han skrevet en kronikk I Aftenposten, en ganske...
Ja, Det har han.
Velskrevet kronikk, er det ikke?
Det vil jeg si, med titlen «Å plukke kirsebær fra oliventrær». Det er godt mulig at dette er alle konflikters mor, skriver Megdi. I så fall er min generasjon alle konflikters barn. Mm. Og det vil jeg si, absolutt, helt enig, en grundig og velskrevet og veldig rørende kronikk, egentlig. Fordi ja. Megdi har jo vokst opp med en far som jobbet som journalist i eksil. Mm. Han har også... Så han har jo vært ute en vinternatt før, og sett konflikter, og manglende ytringsfrihet på nært hold, rett og slett. Da.
Han vet han, hva som stikker.
Han vet hva han snakker om.
Ja.
Så han irriterer seg rett og slett over at redaktørforeningens leder da, skriver at mediene må bli flinkere til å kommunisere hvordan de jobber, og hva som er forskjellen mellom løpende journalistikk og meningsbærende journalistikk og sånn. Mm. Men samtidig så skriver hun vel mer eller mindre at Megdi ikke forstår dette.
Han sier han ser ikke ut til å ha reflektert rundt skille mellom meningsbærende journalistikk og nyhetsjournalistikk.
Så det var sånn sett, kanskje litt merkelig da.
Ja, der får hun på kjeften for.
ja.
Altså han, da skriver han nettopp det at, hallo, han skriver om faren sin, han har liksom vært i offentligheten, han har sittet i ytringsfrihetskommisjonen.
Ja, og så skriver han til slutt. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. I stedet for å se om det er noe hold i kritikken jeg kommer med, avfeier Nybø den med at jeg ikke forstår hva meningsbærende journalistikk er. Som om jeg aldri har fått en musikkanmeldelse. Den synes jeg var god.
ja.
Altså, for det,
alle musikere vet at det er subjektivt meningsinnhold.
Og kan slå litt hardt for akkurat dem da. Ja.
Du, jeg la merke til det der, og så postet jo redaktørforeningsleder da, denne teksten sin på sosiale medier.
Mm. Da klarte ikke du og dyrene å blande.
Da var det flere som la merke til at det er jo Kjetil Rollnes blant annet skrev at problemet her er jo ikke at Magde ikke klarte å skille mellom menings- og nyhetsjournalistikk. Altså, det var jo nettopp kommentarene til Hanne Skartveit han kritiserte. Og så ser jeg at redaktørforeningens leder flere ganger da sier at det viser at dette er viktig å tydeliggjøre skille mellom nyhets- og meningsjournalistikk. Men poenget er at hun kritiserte jo Megdi for ikke å forstå det. Og så later hun som underveis at hun har egentlig bare liksom tonet flagg og sagt at hei, det er viktig å skille mellom det. Som om hun ikke kritiserer Megdi for å ikke reflektere godt rundt dette. Og da stilte jeg spørsmålet på det da. Det er jo Megdi du kritiserer for det.
Ja.
Ikke bare fenomenet liksom.
Mm.
Ja,
så kom jo faktisk Kjetil Rollnes, som jeg vil kalle rikssynsteren da. Altså, han pleier jo å mene noe om de fleste litt sånn større debatter, men det hadde han ikke gjort så veldig tydelig frem til nå.
Nei.
Så han skrev et nytt innlegg i Nettavisen.
Men det var et flammende forsvar for Hanne Skartveit.
Ja, og det kjenner jeg at det var litt fint det også, fordi at jeg er litt glad i når det kommer en meningsytring fra andre siden, og alle er veldig enige. Mm. Og alle var jo veldig enige at dette innlegget til Megdi var helt fantastisk, og grundig og så videre. Megdi ser ikke bjelken i sitt eget øye, var overskriften på det innlegget. Ja, han mener da at rapperen har mistet gangsynet sitt, og kritiserer det han mener er et unødvendig hardkjør mot Hanne Skartveit da, i VG, kommentatoren. Og tar henne litt i forsvar, egentlig.
Ja, gjør det.
Og det tenker jeg, ja, altså reflektert litt over det, at er det litt hardt mot Hanne Skartveit nå?
Det er jo sånn at, og Rollnes peker jo også på, han går jo i møte med Megdi og sier at du trenger ikke å gå langt tilbake for å si at hennes kommentarer også vektlegger den palestinske synsvinkelen og perspektivet. Mm. Så han siterer jo fra kommentaren har skrevet bare for ikke så lenge siden, og med det mener jo Rollnes at Megdi tar feil når han sier han har lest alle artikler og alle kommentarer. Og så påpeker han jo, som rett er, at Megdi er jo en aktivist på palestinsk side, legger ikke skjul på det, så han kan heller ikke liksom gi seg ut for å være en slags objektiv jakttager av denne konflikten. Hanne Skartveit representerer jo pressen, og sier i hvert fall hun prøver, så skal ikke jeg sette meg til doms over det, men nei, jeg synes det var, men det er et annet element som Rollnes åpner med, og som er liksom ingen egentlig helt sier, eller snakker høyt om, det er at måten Hanne Skartveit går av på, av kjærlighet, som hun sier, til sin mann som er syk. Altså, det er en, altså, liksom, omstendighetene rundt at hun har meldt sin avgang, og så kommer jo...
Alle som vet hvordan en sånn avgang må planlegges, skjønner jo når det kom så fort at det ikke kom som en konsekvens av den kritikken som
absolutt,
hadde vært, ikke sant?
Absolutt, og det snakket de eksplisitt om også, men Rollnes er jo inne på at det kom jo masse kritikk etter at hun har meldt sin avgang, som bare pøser på, og det umusikalsk, mener han da, som jo et fiffig ord når du en rapper som... Men, og jeg kan forstå det.
Ja.
Samtidig så det jo sånn at Hanne Skartveit, selv om hun også et menneske og må tåle kritikk, hun jo også den kanskje viktigste kommentarstemmen vi har i landet, ja. Altså representerer mye makt. Så må tåle
sånn
det
at, ja, må tåle det, så må det ikke bli sånn at det her det eneste vi husker henne for, og det blir det jo ikke.
Nei, men jeg
vil
på, nei, vegne,
vil på vegne av VG, egentlig.
På vegne av VG? Du utsendt av utsendt. VG nå?
Informere de som eventuelt ikke har fått det med seg, at hun går jo ikke av og slutter. Hun kommer til å fortsette ja. Å skrive kommentarer i VG, hun skal bare ikke være politisk redaktør.
Nei, en fristilt rolle ja. Som redaktør.
Men, apropos innlegget til Kjetil Rolnes, som jo er fint da, synes det fint at folk kommer med sine meninger og sånn,
ja.
Men han mistet meg.
Ja, for ja, du vet at det litt patronizing å si alltid når du kommer, hvis du får veldig kritikk da,
ja.
Sånn som Reidun Kjellem Nybø fikk
ja,
av Magdi.
Dårlig,
det kjempebra at alle er engasjerte unge mennesker som sier sin mening.
Det har sitt utspring i at jeg en av de mange da, som for eksempel betrakter et like på noens mening et sted, som bare anerkjenner din ytring. Det trenger ikke å bety at jeg enig.
Nei.
Det var litt av det jeg mente. Men han mistet meg helt på slutten, på sin siste setning, for der skriver han. Noen ganger burde kunstnere holde seg til kunsten.
Ja, det...
Og da tenker jeg, really?
Den kan han spare seg for.
Da mister han meg.
Ja, for det jo både...
Det patronizing, det.
Ja, det veldig patronizing. og det så uklokt, og det jo ikke sant.
Nei, altså, det jo ikke,
som
det
om kunstnere,
poeng.
Eller håndverkere, eller statsråder, eller leger bare skal holde seg til...
Ja, for det jo det som egentlig litt sånn... Vi opplever kanskje som et... problem noen steder i pressen og i kommentariat og sånn, som han på en måte en del av, at de litt sånn, la oss få snakke om dette.
Ja.
Dette kan vi. Ikke, altså, dere skjønner ikke dette, dere. De kan være litt sånn, man kan få den følelsen noen ganger.
Kjetil Rolnes, eller Jens Pikenes, som det også heter, kanskje du bare skal holde deg til julebordunderholdning.
Ja.
Slutt å mene så jævla mye om alt mulig.
Hæ? Ikke sant? Han er sosiolog. Right back at you, egentlig.
Han er sosiolog, ikke sant? Så da føler han at han, det jo alle samfunnsvitenskapers mor, så han da føler at han kan kommentere alt.
Megdi Karpe har jo studert ditt og datt og internasjonale konflikter.
Hva da, master ditt og datt?
Nei, det sto et eller annet i innlegget hans, at han har studert Kuwait, og det var noe greier.
Ja da, det riktig det.
Så han har sittet på skolebenken, han har ikke bare stått på scenen.
Ja, men uansett, om han bare kunstner, så jo meningsberettiget.
Selvfølgelig.
Du må jo vurdere argumentene og meningen.
Jeg vil jo si at meningen til folk som ikke har studert i 20 år, ofte mer interessant.
Og da kom jeg på en veldig, veldig morsomt sitat. Du vet, Oddvar Nordli, som vi skal jo komme tilbake til makten, men Oddvar Nordli, han kom jo fra arbeiderbevegelsen på Stange på Henmarken.
Halvstudert røver.
Ja. Samme gjorde Bjartmar Gjerde, hadde heller ikke noe utdannelse. Han ble kirke- og undervisningsminister på et eller annet tidspunkt.
Jeg tror Tonje Brenna også er ganske halvstudert røver.
Jeg
er
ikke studert, men bare røver. Nei, men poenget var at Oddvar Nordli, jeg tror det var Oddvar Nordli som sa til Trygve Bratteli, som også bare, han jo en takdekker, ikke sant? Han jo arbeider, det var jo arbeider begge to, som liksom følte seg liksom, kan han ha denne jobben som statsråd? For han ble jo først spurt, før han ble statsminister, han ble statsråd, så sier Trygve Bratteli, tror jeg, med forbehold, at du vet, Oddvar, at sånn som deg og meg, vi kan bare få to jobber her vi. Det enten som bud nede, eller så det statsråd.
Ja.
Fordi de har ikke noe utdannelse.
Nei.
Enten blir de bud, men de kan også bli statsråd.
Men leste jeg ikke et eller annet i Klassekampen om det denne uka her? Det var en som skrev en liksom hyllest til Oddvar Nordli. Ja, det var Børgulf Brånen.
Ja, og det var vel der det var der jeg leste det.
Ja, og der var det jo, ikke sant, nettopp det poenget at han var kanskje litt ubekvem å ta på seg så viktig vei, da, fordi han ikke hadde noe formell utdannelse å snakke om.
Ja. Men dette skal vi komme tilbake til nå, sneik til seg inn allikevel, men apropos før vi går i gang med makta, apropos kommentariatet, som det heter, jeg vet ikke når det ordet ble...
Ja, hvem er kommentariatet? Er det bare de som er lønna av redaksjonelle medier, eller er det også sånn Kjetil Rolnes folk?
Er ikke han lønna?
Ja, han får vel honorar når han skriver sikkert,
Han får stykkpris fra Fritt Ord hver gang han skriver? Nei, det er bare tull.
Nei, ja, men det er faktisk en annen ting, men nå skal ikke jeg gå på ville være, men bare si en ting.
Ja.
Det er litt interessant det der, fordi at noen som driver profesjonelt med meningsytringer og liksom skriver kommentarer og sånn, kan jo kreve betaling for det er det de driver med.
Ja.
Mens andre må jo gjøre det på egenhånd på en måte.
Ja, det handler sånn, jo bare
om... hvordan er reglene der?
Er du hyra eller ikke hyra? Altså, hvis du er hyra for å skrive en spalt i nettavisen, så må du få betalt
ja,
for det.
Ja, selvfølgelig, men jeg tror ikke medier foreslår det før du gjør det.
Nei, men hvis
du... For jeg vet at det har vært rullerende spalte med ulike folk,
ja.
Hvor noen får betalt, og noen aldri har bedt om det, og dermed ikke får det.
Men det kommer an på hvilken jobb du har også. Er du stortingsrepresentant eller politiker, så kan du ikke nødvendigvis få betalt for å skrive en fast spalte i Dagens Næringsliv. Nei. Men hvis du har hyret av nettavisen for å gjøre det, eller av Aftenposten...
Eller hvis du er et eller annet...
Så kan du få det.
Ja.
Mm. Men ikke hvis du sender inn innlegg.
Nei.
Kommentariatet, jeg oppfatter det som de som er jobber med å kommentere.
Mm-hmm.
Så har du et utvidet kommentariat, det er sånn som oss.
Ja.
Som bare kommenterer. Men i hvert fall, det var interessant. Du vet at det har vært en sånn maratonhøring i Stortinget.
Ja.
Altså i kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Det var vanskelig å unngå, ja.
Altså det var, hva var det? Et døgn med høring? Eller i hvert fall 12 timer i strekk.
Ja, og det var Erna Solberg, og det var statsministeren, og så var det flere av de statsrådene som har måttet forsvinne på grunn av habilitetsspørsmål.
Ja, Anette Trettebergstuen og Anniken Huitfeldt, Ola Borten Moe og
Tonje Brenna. Mm.
Alt som hadde med habilitet og sånn å gjøre. Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er et studie, det hører, da sitter hele liksom de politiske...
Jeg er litt sånn, mer vant til det fra USA. De der høringene hvor Trump sitter og er sur og sånn, det var litt sånn, ja.
Men dette er jo en viktig del av på en måte, maktkontrollen i vårt konstitusjonelle system, ikke sant? Mm-hmm. Vår parlamentarisme, hvor det er Stortinget som har all makt i denne sal. Det er de som skal kontrollere, og som regjeringen gjør ting riktig.
Mm.
I hvert fall så var det interessant å se hvordan da kommentariatet og deres vurderinger av Erna Solbergs liksom, opptreden og svar skilte seg.
Mm.
For dette var jo liksom en slags test. Hun har skrevet svar skriftlig, og så kommer hun i høringen, og så får hun peppret masse spørsmål, alt fra...
Ja, og det ligger litt sånn, ligger der at litt avhengig av hvordan hun svarer, så skal vi da bestemme om vi synes hun kan fortsette som høyreleder og eventuelt statsministerkandidat.
Ja, og kommentariatet, de skal mene noe om hvor sannsynlig er det nå etter denne opptredenen. Har hun forsert dette hindret med glans?
De skal ikke mene det, nødvendigvis. De skal bare snakke om det.
Ja, de skal analysere det. Og det var interessant, fordi på den ene siden så mener altså Aftenposten, Dagens Næringsliv og Dagbladet at Erna Solberg sleit ordentlig. Spesielt da Audun Lysbakken stilte spørsmål og borret i om hun tok liksom politisk ansvar for at hun ikke sjekket godt nok disse aksjekjøpene til mannen.
Mm.
Mens VGs kommentator på den andre side, hun mener at Erna satte spørsmålstilleren i forlegenhet og hoppet glatt over siste hinder og derfor aldri egentlig har vært nærmere målet om å bli statsminister igjen. Og så der sitter det... Disse snakker jo sammen nå, disse kjenner hverandre.
Det er interessant, de leser det forskjellig.
De leser helt forskjellig.
Men kan det være, jeg hørte Martine Aurdal på nyhetskanalen, tror jeg det var, ved TV2, som nevnte at...
I Dagbladet.
Ja, som nevnte at Erna Solberg hadde vært litt mer sånn hissig på morgenen, kanskje ikke vært på sitt beste, eller brukt et kroppsspråk og...
I rettesetter, de som spør.
Sånn, ja. Mens at hun hadde vært bedre på ettermiddag, så kanskje VGs kommentator bare var der på ettermiddag.
Nei, fordi det er nettopp det som er interessant, at når Dagbladet mener at hun er sur og i rettesetter og er i dårlig form, så mener VG at hun satt i på plass.
Ja.
Så det er to vidt forskjellige tolkninger av akkurat den opptreden. Mm. Og da er det sånn, er det fordi de har... Altså, vi vet jo at dersom man går inn med en eller annen form for oppfatning før du hører Erna Solberg, ikke sant? Og da at hun sliter eller er overlegne dyktig, så har du en tendens til å liksom lete etter bekreftelser på det du allerede har som oppfatning.
Ja, ja.
Så kan hende er det der. Du har jo ikke noe med avisens politiske grunnsyn å gjøre, for dette er Aftenposten og VG, burde jo sånn sett...
Altså, ja. Men du, mens vi venter på gjestene, hvis jeg definerer deg som en del av kommentariatet, hva er din mening etter å ha sett på disse høringene?
Nei, jeg synes jo at hun i vanlig stil har kontroll på situasjonen, stort sett, bortsett fra nettopp det som noen påpeker når Audun Lysbakken griper fatt i dette at, ja, men hør nå her, hun kom med dette hele tiden, ja, men skal jeg mistror ikke min mann, ikke sant? Jeg stoler på min mann, jeg er gift med han, dette. Hun bruker dette ekteskapelige, på en måte, argumentet, da.
Mm.
Men det holder jo ikke.
Man kan ikke stole på menn generelt.
Men selv om du kan stole på, så er det ikke Sindre Finnes som er best i stand til å vurdere om dette er galt eller riktig, eller innenfor, eller stort, eller smått. Det er det jo statsministeren som både har best forutsetning for, og må vurdere. Her er et eksempel.
Mm-hmm.
Hvis min partner da sier, ja nå har jeg skiftet.
Altså meg? Din jobbpartner?
Nei, nå er min ekte partner.
Ja.
Hvis jeg sier sånn, vi må skifte dekk på bilen, det er snø ute og sånn.
Ja.
Så får jeg en til, nå har jeg gjort det, sier hun.
Ja.
jeg stoler jo på henne sånn i det hele. Jeg mistror ikke min partner.
At hun har gjort det, eller at hun har gjort det bra?
Nei, sånn i det generelle. Og, og hvis hun sier at hun har skiftet dekk på bilen, så tror jeg også at hun gjorde det.
Ja. Det tror kan, du at hun har gjort det selv?
Det kan hende at det kan være smart. Nå snakker jeg rent generelt, ikke ja. Det eller ikke
nei,
henne.
Nei.
Det kan hende det er smart rent generelt å sjekke bare om hun har forstått at det må dras, at de mutterne ja, må dras
sånn,
til.
Ja. Ja.
Skjønner du hva
jeg
mener?
Nå skjønner jeg hvor nå, du skal.
Så du kan stole på din partner og din mann og din kone både har gjort det og sjekket det.
Ja.
Men hvis ikke forutsett, hvis hun aldri har skiftet dekk før, eller aldri har vurdert habilitet knyttet til en regjering, så kan det hende, selv om du stoler på, at jeg tror jeg bare sjekker dette, så at ikke vi mister dekka på den bilen.
Mm.
Det det Erna Solberg ikke har gjort.
Nei, jeg skjønner.
Hun har ikke men sjekket har om nå... mutterne har blitt skrudd til.
Hun på... har vel nå sagt at det burde ha gjort, og det skjønner jeg at jeg må gjøre fremover. Så det i hvert fall det jeg har fått med meg.
Så spørsmålet om hun erkjenner det politiske ansvaret det å ikke ja, gjøre det.
Ikke sant?
Men du jeg... sånn at du bare venter på at la det bli ferdig, la hun bli statsminister igjen.
Ja, eller i hvert fall jeg må innrømme det at nå jeg lei av det greiene her. Nå jeg ferdig.
Ja, foreslår
det,
at vi...
Jeg tør å si det, fordi jeg vet at det veldig mange andre som føler det på samme måten, som skriver det og sier det. Og...
Jeg har sagt det før. Vi må ha et slags...
Jeg blir veldig fort lei av ting, jeg skjønner du.
Ja, men hør nå. Jeg har sagt det før. Vi må ha et Eva Sandum-barometer.
Ja.
Det betyr at når Eva Sandum er lei en sak, da er det på tide å avslutte den saken. Da er det ikke noe vits i å vente på en ny høring. Eller da er den ferdig. Du representerer folket, du har en følelse.
Ja, men så deilig. Mener du det, eller tuller du?
Nei, nå skal vi sette opp et Eva Sandum-barometer. Så skal jeg gå ut i pressen og kommentere. Nå er det på tide å gå videre. Nå må vi ikke mase med den saken her.
Ja, det hadde vært deilig. Ellers så kan jo jeg bare ikke høre på når dere andre fortsatt synes det
er... Det er nok den mest realistiske løsningen på det. Det at du...
At jeg bare skruer av. Sett på NRK jass og tenner noe stearinlys og tar meg et glass rødvin og gjør noe annet enn å sitte og...
For jeg redd for at den saken her kommer til å fortsette selv om du sier at du er lei nå, altså.
Dessverre, ja.
Okay.
Men nå det på tide å få inn noen gjester, synes jeg.
Det det.
Fordi vi skal jo snakke om makta igjen.
Det skal vi.
Altså, der skiller vi oss jo ikke ut fra resten av verden, vil jeg si.
Nei, sånn der er vi litt in the middle of the road, egentlig.
Men altså, for en hype det har blitt. Skam for voksne, som vi sa i forrige uke. 700 mediesaker siden premieren. Det tre saker om dagen om en tv-serie.
Ja, det fortsatt tre saker om dagen. Altså, daglig. Vi sjekket med Retriever nå, og de sier at i flere av de store riksavisene så publiseres det tre saker om dagen.
Og han der møbelhandleren trenda jo her om dagen, var på begge forsidene i løsdagsavisene og så videre. Og jeg synes egentlig det litt deilig at det kommer artikler på nettavisen om noe annet enn alle disse reality-deltagerne som jeg ikke vet hvem er.
Og så skal det sies da noe av grunnen til at det er så mange... artikler er at det veldig mange meningsbærende artikler fordi kommentariatet, de var jo journalister, mange av de, da dette skjedde, så de har behov for å si jeg var på den talkturen, og det var ikke helt sånn som...
Ja, det bare den eldre garde da, hvis du husker på at jeg ikke bleier når hendelsen i første og andre episode foregikk.
Ja, da minner du vel meg på at jeg like gammel da?
Ja, så...
Eller ung
i dette tilfellet. Jeg husker ikke noe av dette her. Okay. Men uansett, vi må introdusere de prominente gjestene våre, Johan Fasting og Yngvild Sne Flikke. Velkommen.
Takk for det.
Johan Fasting, du norsk manusforfatter, utdannet fra den norske filmskolen. Du var serieskaper og hovedforfatter av den NRK-serien vi alle husker, Heimbane, og har skrevet spillefilmene Ninja Baby og Storm. Og så du altså serieskaperen bak makta, da, sammen med Silje Storstein og Kristin Grue. Og hovedforfatteren altså manusforfatter. Du hovedforfatteren?
Ja, titelen min jo hovedfatter, hovedforfatter og ko-serieskaper, hvis du skal være helt riktig på det.
Og Yngvild, jeg må introdusere dem begge før du begynner å prate.
Nei, det bare...
Yngvild Flikke, du både filmregissør og manusforfatter, hvis jeg har skjønt det riktig.
Ja, mest regissør. Ja, det der flinkest.
Ja, ok.
Og så har du skrevet om
meg selv.
Ikke sant? Det noen rundt bordet her som flinkere til å skrive manus til meg.
Jeg skjønner. Ja, men det må være lov å si. Og så har du mellomfag i sosialantropologi. Du ble nominert i Amanda-prisen i 2015 for beste manus, med din første film, Kvinner i for store herreskjorter, sammen med Gunnhild Øyehaug.
Ja, som også er forfatter.
Ja, og du har jobbet mange år i NRK, i mange ulike avdelinger og prosjekter, og har regissert animasjonsfilmer og musikkvideoer. Men så begynner vi å ane et eller annet sånn Worlds Colliding her, fordi du regisserte da 6 episoder av nettopp Heimebane, som Fasting her har vært involvert i. Og så det da denne filmen Ninja Baby, som vant Amanda-prisen i klassene for beste regi og beste filmmanus. sammen med fasting igjen.
Ja, det stemmer. Og Inga Sætre.
Antyder du nå at de har blitt kjent på et eller annet tidspunkt?
Jeg, er det noe sånn dream team tendenser her, dere to? Er det sånn der?
Ja, ja, det er noe dere skal si ja, det er det.
Ja, det er jo sånn i kreative samarbeid at man er nødt til å finne samarbeidspartnere som man jobber bra med og som, man, som vil det samme. Det er jo den letteste måten å lage noe som funker. Mm. Så det er jo, man får jo testa ut noen sånne samarbeid opp igjennom, og det er det som er vanskelig med film og TV, at det er så ekstremt ressurskrevende, det er så veldig mange, mange mennesker, ja. Så man er nødt til å ha en gjeng i midten som drar i samme retning og vil det samme da. Mm. Og da måtte, prøver man jo å holde fast ved de samarbeidene når man først finner dem.
Hva er det som er så bra med Ingvild da, Johan?
Nei, det er jo det at hun er så uredd. Det er egentlig det som er liksom veldig, veldig befriende. At det er på en måte, når det er problemer, så er ikke det noe Yngvild stopper opp i og liksom begynner å engste seg alt for mye om. Hun kan jo engste seg litt, men hun på en måte gønner på videre likevel. Da. Og det er en sånn unik egenskap som var ganske avgjørende når vi skulle lage et prosjekt som det her. Ja. Måtte ha noen som på en måte ikke stopper opp annenhver lørdag og bare begynner å stresse over liksom, hva er det vi holdt med. Det er liksom, man må ha en energi som er sånn, vet du hva? Vi bare gønner på og skyter det, det blir fett, kom igjen. Ja, og liksom maner til den energien da. Og det er jo Yngvild veldig, veldig flink til.
Og Yngvild...
Tusen takk.
Ja. Du må si det oftere. Men, nei, men right back at you, hvis du skal si om Johan, altså en ting er at skuespilleren har fått veldig mye positiv tilbakemelding, men altså det skrives så mye pent om manuset her. Hva vil du si om Johan?
Jeg vil si at han er veldig smart, at han skriver ting som gjør at jeg har lyst til å gå ut og filme det med en gang, uten å bruke, han er veldig flink med ord, og så skriver han ikke unødvendige ting. Mm. Jeg opplever at han har en veldig sånn, en sånn attitude som snakker veldig til meg. Og, ja, jeg får en sånn kreativ boost av å lese det Johan skriver. Og veldig flink historieforteller.
Så hyggelig.
Da var det mye skryt
her. Det var mye bra. Vi må komme til makta. Hvordan blir en sånn serie til? Altså, bare fortell litt om hvordan et sånt arbeid er. Hvor lang tid tar det? Hva begynner det med? Og så videre.
Ja, det er jo lett å svare på hvor lang tid det tar, for det har jo tatt 5 år.
Ja.
Som jo er ganske lenge. Litt i mestelaget, vil man kanskje påstå. Så det begynte jo lenge, for lenge siden, det begynte jo før meg og Yngvild også.
Det var noen andre som hadde ideen opprinnelig.
Ja, så begynte jo med Silje Storstein og Kristin Grue og produsent Camilla Brusdal, som i sin tid pitchet en serie til NRK om hva hvis vi lager serien om på en måte, disse hendelsene her, da, og spesielt da Gro sin vei mot makten. Mm. Og det var jo noe som NRK følte var en god idé. Og det er jo ganske liksom, ja, mange som har tenkt den tanken å lage noe på Gro er jo ganske nærliggende for veldig mange som prøver å utvikle prosjekter. Så det var ikke sånn at det var bare de som har som kommet opp med den ideen da, men de kom til bordet med en ganske sånn ungdommelig energi. Altså Silje og Kristin er jo i likhet med meg født på 80-tallet. Mm. Så man har jo et liksom blikk på disse hendelsene som er litt mer retrospektivt da. Mm. Og føler at liksom, ok, men her er det noe vi kan fortelle som er relevant for vår generasjon og kanskje også neste generasjoner da, som ikke trenger å nødvendigvis være en serie som bare snakker til de som har lyst til å huske akkurat hvordan det var å kjenne seg igjen på en måte, at man kan snakke til ja, andre generasjoner av de som er også og nedover, og det tror jeg NRK likte ganske godt. Så derfra ut så på en måte ble etter hvert jeg koblet på, fordi jeg hadde jo laget en tv-serie før med Heimebane og hadde en erfaring som NRK ønsket seg da, og så ble vi et team, jeg og Silje og Kristin, som er da skaperne av dette universet, og så derfra ut så har det vært en lang prosess, et år med research og masse greier, så endte vi opp her til slutt da.
Og dere endte opp med det som, er det riktig å kalle det dokudrama, satire? Er det, altså hvilken sjanger er dette her?
Jeg ville ikke brukt ordet dokudrama.
Nei, jeg ser at folk har gjort det.
Ja. Satireordet kan du gjerne bruke. Ja. Det har vært omdiskutert i prosessen om vi skal bruke satireordet eller ikke, men jeg mener når serien nå er ferdig, så kan vi jo bruke den ganske uten å skamme oss.
Men hvorfor
jeg bruker det hele tiden. Ja.
Hvorfor ikke dokudrama? Hva er det som dere var med en gang der? Hvorfor ikke det?
Fordi det har ingenting med, det er jo ikke noen dokumentar over det her. Jeg jobber masse dokumentar, ja. Mm. Jeg forstår ikke sammenligningen på en måte. Mm. Det her er jo, det er fiksjon.
Ja, men det er...
Basert på faktiske
ja, ikke sant?
Karakterer og faktiske hendelser, men det betyr
ikke
at det er dokudrama.
Ikke bare 2-3 karakterer.
Nei,
alle karakterene er faktiske.
Ja.
Alle hendelsene er faktiske.
Ja. Så, men det har ikke noe med dokumentar å gjøre.
Nei,
vi tuller jo med det.
Men det har noe med virkeligheten å gjøre, selv om det ikke har med dokumentarsjangeren å gjøre.
Ja, det kan du si.
Det for det var det dere skriver der, vi nevnte jo det i starten, altså basert på løgn, sannhet, eller hva kommer først?
Sannhet,
løgner
og dårlig hukommelse.
Og dårlig hukommelse. Mm.
Ja, og for din, ditt vedkommende, og dere tre som født på 80-tallet, ikke engang hukommelse, for det var rett og slett ikke født da dette skjedde.
Nei.
Så hvilken dårlig hukommelse er det vi snakker om?
Nei, vi har jo brukt noen kilder da, og det viser jo veldig fort at mange av disse kildene baserer seg på sin egen dårlig hukommelse. Så man kan ikke ta alt som for god fisk, selv ikke det som står i de bøkene, er jo ofte skrevet ut fra noens hukommelse, noens minner om hvordan disse tingene var. Mm.
Eller motiver.
Ja.
Dette så, vet jo du alt om, Sein-Tore, som driver med avhørs- og intervjuteknikk, hvor fort man lar seg påvirke av det man tror man husker.
Ja, og ikke minst hukommelsen, hvor svikefull hukommelsen er, men ikke minst de politiske biografier som dere antageligvis har tatt utgangspunkt i, for der er det også ikke bare hukommelsesproblemer, der er det veldig mye motiver og maktproblemer, men til det... Mm. Hva er det dere har brukt som kildemateriale, hvis du kan si noe om det? For det er jo noen ganger ekstremt presist gjenfortalt av det vi vet, og andre ganger ikke riktig så presist.
Ja, for å si sånn, altså, det jo, Silje og Kristin hadde jo 6-7 måneder helt til starten av prosjektet, hvor de hadde en research-fase, og da leste de vel alle bøkene, på en måte. Så alle de bøkene du har lest, har de også lest.
Det ser jeg.
Og det er jo ganske... Ja, ganske lett tilgjengelig da, for alle som alle, Morgenbladet gjorde en podcast nå forrige uke, hvor de bare prøvde å gå gjennom, de gjette seg til hvilke kilder vi har brukt, og de treffer jo veldig bra, på en måte. Det er jo ikke noe vanskelig, hvis du først leser i bøkene, så ser du at, åja, her er den scenen. Så det er veldig mange bøker, det er såpass mange at det er ikke noe vits å egentlig nevne liksom, spesifikke, for de har ikke, altså det er jo åpenbart betydelig verk som Lahlum sin bok om Reiulf har jo kommet på et riktig tidspunkt for oss, og så er det denne Makt og mannefall-boken som på en måte kanskje var den sånn.
Steinar Hansson-boka, det var ja. Steinar Hansson og... Ja, nå glemte jeg andre
forfatter. Birger Johansen.
Nei, for det er edderkoppen.
Nei, det er edderkoppen, ja.
Ok,
men i hvert fall litt dårlig hukommelse har det her. Der
fikk vi illustrert, det er veldig bra.
Men så har jo skuespilleren også snakket litt, noen av dem i hvert fall, om at de har gjort sin egen research for å prøve å komme inn i karakter og sånn, så det er jo litt interessant her. Alle har gjort litt ulike studier for den rollen de har i dette prosjektet, men så har alle tatt seg sine friheter og virker det sånn, da, for alt er jo helt sånn fucked up i denne serien. Det er jo det som er så interessant.
Kan jeg spørre om det? Hvorfor er det sånn at Gro Harlem Brundtland, altså karakteren, er altså så god og så presis, og så altså folk som har jobbet med den i mange år bare blir helt satt ut av hvor bra det er, mens andre karakterer ligger fryktelig langt fra virkeligheten. Kan dere bare si litt om de valgene?
Ja, jeg kan si noe om det. Og det er jo, siden jeg er konsepterende, så er det også sånn, for sånn første reis i bolk med, når jeg oppdagte episode 1, 2, 5 og 6, med skuespillerne, og det er jo, folk er forskjellige. Jeg kan si det såpass kort. Folk er forskjellige, ja. Og skuespillere er forskjellige. Og vi hadde jo en intensjon om å liksom lage det på en anarkistisk og jeg vil si en overskudd, fandenivoldsk og litt sånn prosjekt med overskudd.
Men hva betyr det? Hva slags føringer fikk skuespillerne da? Eller ikke?
Jeg kan si hvordan det som er min jobb som regissør er å videreformidle i alle ledd, og det gjelder ikke bare skuespillere, men det gjelder også liksom, scenografi, det gjelder foto, alt. Og det er, for meg så handler det om, jeg var veldig opptatt av at det skulle være morsomt. Jeg stolet 100% på det som Silje og Johan og Kristin hadde kokt sammen på papiret. Men så gjelder jo, da må du ha en sånn klokketro på magefølelsen, rett og slett. Og da gjelder jo også å ta innover seg at det her har vært ekte... Det her snakker jeg masse med skuespillere om.
Ja.
Noen er jo veldig kjente, noen er jo ikke så kjente. Og du må... bruk skuespillerne for lysten gjør at man lager noe bra, tenker jeg.
Men det skjønner jeg. Men jeg tenker at hvis det hadde vært et dokudrama da, eller en annen type sjanger, så er det ofte sånn at da kjenner man igjen at man vil kaste noen som ligner på Gro og ligner på Reiulf og sånn. Det har dere gjort. Og så er det da mye omtalt Einar Førde som har fått en annen opprinnelse, en annen dialekt, og alt det er annerledes. Selv om det er mye som er også fandemalsk og fint der. Men det er jo et valg man gjør også allerede i castingen, ikke bare hva skuespilleren får lov til å spille og gjøre, men det er jo også et valg dere har tatt da.
Ja, vi diskuterte det. Det var den jeg synes var vanskeligst, så der var jo både du og Silje og Kristin med inn i den castingen av de største rollene.
Ja, hva tenkte dere da, Jan?
Nei, altså, det var jo egentlig overhovedet ikke noe vanskelig for vår del da. Det er jo veldig mange måter å snakke om dette på som leder oss til det poenget. For eksempel har vi, dette en serie som ikke er filmet med 70-tallskulisser.
Nettopp, og det har vi ventet på å snakke om, men det henger jo selvfølgelig sammen.
Ikke sant, det foregår at man er en opera nær i bakgrunnen.
Ja, og sparkesyklene suser forbi.
Så hvis operan er i bakgrunnen, hvorfor må da Einar Førde snakke høyangerdialekt?
Nei, og det skjønner jeg. Men hvorfor må da Gro være så forbanna prikkelig?
Fordi, jo, det kan jeg fortelle. Fordi måten Gro snakker på, måten Gro fremtrer og fremstår overfor disse mannlige kollegaene sine, er en sentral del av hvordan Gro blir oppfattet. Hun har en måte å snakke på som noen synes er irriterende, at hun bruker veldig mange ord for å snakke seg rundt et poeng, skape problemer for henne i tv-sammenhenger senere. Når vi kommer til liksom, de siste 6 episodene, så kommer du til å få se Gro i debatt mot Kåre Willoch. Måten Gro snakker på er et liksom, eksistensielt problem for Gro Harlem Brundtland som karakter.
Ja.
Hvis det ikke hadde vært det, så hadde jeg kunne sagt til Katrine, vet du hva, drit i det, liksom snakk akkurat sånn som du vil.
Men noen vil jo da hevde, Johan, at måten Einar Førde var på, og måten hans infame språkføring, og ikke minst hvordan dialekten preget hans av og til, altså utsagn til Einar Førde, han har jo blant annet sagt at det er bare nynazister og homser som går i bunad. Det ville ikke stått seg så veldig godt i 2023.
Nei.
Han er jo også en ekstremt spesiell karakter med alt det han målbærer, vil jeg påstå.
Absolutt. Men så er det jo spørsmålet den energien som Einar Førde har da. Han fyren som står på sidelinja og kan komme med en frekk kommentar og slippe unna med det. Ok, det er det du må fange. På en måte. Ja. Det er det viktigste som noen må fange. Det er ingen i Norge som gjør det bedre enn Nade Kademi. Det er jeg liksom helt 100% sikker på. Og der kan jo også liksom Yngvild si det. Jeg mener, ok, det er sant at dialekten spiller inn. Så det er jo på en måte, etter at vi castet Nader, så er det en del på en måte vitser, for eksempel den der om bunadsvitsen. Bunadsvitsen.
Ja.
Forsvant ut av manus.
Ja, for det var i manus.
På et tidspunkt. Alle vitsene var i manus på et tidspunkt.
Nei, jeg føler det er en oppkommet vitser. Så det er,
ja. Og så er det Kill Your Darlings og så videre. Så.
Men ikke sant, det er jo... Også ta innover seg at vi lever i en tid som er etter MeToo. Mm. Jeg har jo jobbet under Einar Førde i NRK.
Da han var kringkastingssjef?
Ja, da var det... Derfor så var det jo veldig vanskelig. Men, som Johan sier... Det handler jo ikke om likhet i utseende eller likhet i stemme på noen som helst måte for meg. Det handler om en energi, og Nader har den energien som jeg kan huske. Han bringer det inn i rommet, inn i scenen, som jeg kan huske Einar Førde gjorde. Og så er det en del ting Einar Førde sa som ikke kan gjengis i noe etter MeToo. Men det er jo, handler jo om veldig mye annet som ikke vi kan ta opp.
På en annen side, you're preaching to the choir, altså, for jeg sa jo til Eva forrige uke at Nadir, altså, det er jo min favorittskuespiller, tror jeg akkurat nå, nettopp fordi han får til det som du nå sier, så jeg er jo basically helt enig. Men så var det vel en eller annen avis som hadde tatt frys på et bilde av Einar Førde og en ung kvinnelig servitør eller noe sånt, ombord på toget. Og det er bemerkelsesverdig likt videoen som ble tatt på Bar Vulkan av Trond Giske. Kan vi nå... Du har egentlig svart på spørsmålet, men litt av den type referanser, hva kan du si om for eksempel akkurat den referansen?
Nei, jeg trenger jo ikke si så veldig mye om den. Jeg var ikke på opptak den dagen. Jeg har ikke, liksom,
ikke
hørt noe om dette.
Nei, det slutt. Du har ikke regi på denne episoden, faktisk.
På denne episoden hadde ikke
jeg regi. Altså, det er noen som har bestemt seg for ikke å kommentere det.
Ja, men nei, men dette har blitt behørig kommentert i media allerede. Det er ikke noe mer å tilføre i den sammenheng.
Hvis man ser noe i det, så gjør man det. Hvis ikke... Ikke så farlig.
Nei, sånn er det.
Jeg synes det er morsomt når vi snakker om dette med alle de rare grepene dere har tatt, og spesielt rundt scenografi og sånn da. Så vil jeg sitere kollegaen deres, Kristin Gru, som sa et eller annet sted jeg hørte, jeg tror det var på en podcast hos NRK. Karakterene vandrer rundt i konsekvensene av sine egne handlinger i serien av makten.
Ja, det var så godt sagt at jeg lurer på om det faktisk er så godt tenkt. For det er ikke noe tvil om at det var snedig, men kan dere si noe om det faktisk er sånn
dere har tenkt? Hun sa det som en mulig hypotese, hun sa det ikke som fasitsvaret.
Nej, nej, men det är ju lite poängen. Altså lite, det är lite sån paradoxalt att sitta här och snacka om det, för de poängen är att de ska liksom pröva att komma upp med någon av dessa tankarna själv.
Ja.
Och det var väldigt fint. Jag hörde ju podcasten deras förra veckan, där de snackade lite om makta. Och då hade ju du Eva på något ett lite inspel på slutet där att du satt och tänkte att ja men kanske är det satt i moderna omgivelser fordi det är en kommentar på att dessa händelser fortsatt är relevant idag. Inte sant? Som är en helt sån super akkurat det har man ju lyst til at folk ska sitta och ha såna tankar själv. Men det är väldigt många andra måter också att fortolka på något detta greppet på. Och vi har ju varit inom alla sammen undervejs på liksom 5 år. Man räcker att tänka ganska mycket på 5 år. Detta är ju en av de tankarna vi har haft och så någon som jag så som beskrev det som att det føles som de är spökelser som går runt i den moderna världen liksom spökelser från en svunnen tid som är bara en helt nydelig fortolkning.
Ja, jag ser Eyjolf Steen löpe, smålöpe, tripp är för sent. Jag tror det är till den nya tid intervju han ska göra i bakfylla genom på något alltså i förbindelse med alltså på Jungstorget med en moderne setting och han i den bruna 70-tals stressen. Då är det ju nästan som en sånt spöke som svever över backen där ett litet ögonblick.
Ja, och det syns jag är otroligt vackert av hvis folk kan liksom se på serien och tänka såna tankar. Det är akkurat egentligen det vi vill. Och det är på något en central scen som är ganska sån som ingen liker. Som är den sista scenen i episode 1 mot. Jag vet inte om jag kan den där någon som liker den, men det är den scenen jag har fått mest kommentarer på sån den tänkte du Johan.
Arvid Engen
som skålar till kamera och så börjar han att snacka om hur den serien är laget.
Ja, det följer mig in i räcken och det kanske blir lite mer.
Och så ställer han frågsmålet. Ja, okej, det föregåpsstöttade med filmen Moderna Omgivelser och så slutar episoden med varför det. Exakt? Och det att ingen liker den scenen är ju sån okej, men kämpa. Där liksom det då med den där liksom jag massa jag kunde gjort om igen, men där bara det sista jag vill.
Jeg mener ikke som kritikk, men jeg har min hypotese om hvorfor man ikke liker det. Og det at vi har skjønt det allerede,
ja,
det og derfor så trenger vi ikke å bli forklart det. Men det, og da føler vi oss litt sånn
overført. Det er jo helt riktig, så det på et segment av publikum som har sittet under løpet av episoden og tenkt, kult, dette er et grep som liker å gi meg masse tanker som gjør at jeg kan tolke, og så på en måte blir det kommentert på slutten, og så blir man litt sånn irritert over det. Og så er det et annet segment av publikum som har sittet hele episoden og vært sånn, varför det och de blir också irriterade av den scenen.
Oh, ja.
Ikke sant? Den är alltså provocerande för dem för ja men detta här är akkurat det jag sitter och tänker och de liker den heller inte. Så det är ingen som liker den scenen. Men grunden till att den är där väldigt specifikt är ju att den slutar med varför det? Och så ställer man det frågsmålet till publikum då för att jag ska slippa här och sitta och förklara det. Så jag har egentligen inte lust att förklara det så väldigt mycket. Bara prova att säga bara högt sånt detta man tänker där till sig. Men jag kan säga en ting som jag syns är lite viktigt i den sammanhangen som är på något sätt detta med pengar och resursbruk.
Ja.
För det enkla svaret på det är att vi kunde haft 400 miljoner kronor mer i budget och vi hade filmat det på akkurat samma måte.
Oh, ja. Ja, men det var fint att du svarte på det för man misstänker ju lite att det också var lite praktiskt. Och slippa att lage 70-talet i
Ja, det är det ju.
Det är praktiskt, men det är inte grunden.
Nej, kult.
Vi lager inte vi för att säga så, vi kämpar för det vi tror blir bra.
Så dere sparte penger på det uansett, men det var et valg som var selvfølgelig kunstnerisk og ikke budsjettmessig avvikling.
Absolutt.
Ja, men ikke sant? Da får vi helt andre muligheter da, som på en måte man ikke ville fått ellers.
Bare for å ha noen sånne kontrollspørsmål, Eva, hvis jeg må. Altså, jeg må spørre om dette her. Fordi jeg skjønner jo at dere, serieskaperne og dere og mannsfatterne har lest det som å lese. Dere kan lese. Men allikevel så lurer jeg på, små detaljer hvor man har veket fra sannheten i helt sånn åpenbare historiske hendelser som jeg ikke helt forstår, som jeg gjerne har lyst til å spørre om. For eksempel, dette vanvittige dramatiske valget hvor man finner noen stemmesedler, SV-stemmesedler oppe i Nordland der. Og så i serien så det 30, i virkeligheten var det 50. Why?
Det står på slutten av vignetten.
Nej,
det var sett på dålig hukommelse.
Ja, men detta är inte hukommelse,
det är hukommelse. Visst du spör en eller visst jag hade snackat med Oddvar Nordlien och han var 80 år gammal och det sånt det var skedde den valden natten egentligen. Vad skedde? Var det en konflikt med stämmer? Ja, det var väl nog 30 stämmer eller. Men det enkla svaret på det är i matte okej, matte att hvis jag får tillbakemelding på manus då. Någon säger här är det en faktafel som det ju är där. Det var 50, det var inte 30.
Ja.
Så må jag ta en vurdering på okej, hvis jag ändrar den repliken då från 30 till 50 blir scenen bättre.
Okay.
Svaret på det nej, sen blir det ikke bedre.
Enig.
Jeg vil også lagt til at hvis du endrer på den, så det lettere å komme med en ny faktafeil som man forventer at du skal endre på. Så jeg har tolket det litt dit hen, at hvis dere liksom fucker litt med alle typer fakta,
ja, men,
så kommer man unna med alle rare
ting. Det her anarkismen på en måte begynner å få fotfeste, men spørsmål nummer to. og dette ikke en liksom sånn brysom faktafeil. Dette noe også biografen til Reiulf Steen, altså Hans Olav Lavlum, som en karakter i seg selv, som burde vært i serien, mener jeg, men det noe annet. Han stusser over hvorfor Reiulf Steen det vel som snakker om, ikke sant, dette abort, kampen for selvbestemt abort, så snakker han om noen borgerlige stemmer, som aldri fantes. De borgerlige stemte ikke for dette, så da får man ikke bare en faktafeil, jeg skjønner 30-50 stemmer, spiller ingen trille, men å skape et inntrykk av at de borgerlige partiene faktisk stemte for selvbestemt abort på det tidspunktet hvor de ikke gjorde det, det jo en feil som på en måte har noen andre dimensjoner da. Så hvorfor gjør du det? Dere?
Nej, den kritikken kan jeg liksom være på en måte, men den kunne jeg snakket mer med Lahlum om. Her det på en måte sånn, det som fint med makten nå, at siden det har gått 5 år, med 5 år siden vi gjorde researchen, så jeg nå på et sted hvor jeg ikke husker lenger hva jeg har funnet på, eller hva vi har funnet på, og hva som researchen. Ofte så tar jeg meg selv og bare sier, ja, men det der, det jo på en måte, det jo ikke jeg som har skrevet det, det bare noe som stod i den boka. Og andre ganger så har jeg sagt, ja, men dette her bare tull jeg bare funnet på, og så har Silje Kristian, nei, det står jo i boka til Gro, hva du snakker om, det en helt sånn normal greie. Så på en måte, jeg jo på det stadiet hvor jeg egentlig, jeg kan ikke egentlig liksom spore alt, da må jeg gå inn og sjekke notatene og sånt, for å kunne svare på alle disse tingene. Og i det tilfellet så kan jeg helt ærlig talt ikke huske, jeg har litt for dårlig hukommelse, at jeg ikke husker hvorfor den replikken der. Det kan hende det bare liksom en sånn research-blunder, at jeg har mislest feil, at dette var egentlig voteringen 2 år senere, liksom, hvor de faktisk fikk den gjennom, og da var det nok borgerlige stemmer, og så har det blitt blandet sammen i min dårlige hukommelse.
Da det veldig kjekt at det dårlig hukommelse basert
den helt,
på det. Ja. Det jo leder som i serien sitter litt lengre enn han urevikler. Det jo flere sånne ting, men...
Ja, men kan jeg bare tilføre at vi lager fiksjon, vi forteller en historie, og et mediekritikk, da,
Ja, det vi driver med mediekritikk. Ja, det det. Ikke tv-seriekritikk i utgangspunktet.
Så la oss også slå fast at en av våre ambisjoner var jo at folk skulle google litt og bli interessert og finne ut hva fakta og hva skjedde egentlig. Og gjerne noe Jeg har 2 tenåringer hjemme. Jeg vokste opp i en journalistfamilie. Det noe vi skal være ekstra på påpasselige med på i 2023, så det nettopp å sjekke kilder. Ikke bruk makta som faktakilde.
Men, og det kan man jo være med på igjen når vi sitter her og diskuterer dette. Men la meg presentere noe av den kritikken som nettopp har kommet fra journalister. Da. Og ikke bare journalister som var med på denne talkturen som skal ha sin versjon. Men for eksempel så skriver Terje Svabø, mangeårig kollega av deg i NRK, ikke sant? Han har nå nettopp skrevet på sin blogg, for det de driver med når de unge eller gamle. Det han skriver sånn, serien basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse. Det står ingenting om kjennskap og kunnskap. Selvsagt gjør det ikke det, for bak serien kjente vel knapt Reiulf Steen, langt mindre kan de ha satt seg inn i hva han sto for og fikk gjennomført. Han mener dette alvorlig, at han er en av noen nå som sier at man ødelegger noe av Reiulf Steens ettermæle og omdømme, fordi han var så veldig mye mer enn den karakteren dere beskriver. Ikke minst var han han får nesten ansvaret for at han har holdt Arbeiderpartiet sammen etter EU-avstemningen, og det han var utrolig, ja, dere vet alt han var, veldig mye positivt. Og så sier han her, ikke sant, at vi visste selvfølgelig at han hadde problemer med alkoholen, men vi visste så mye mer om han, rett og slett hvilken ressurs han var, ikke bare for Arbeiderpartiet, men hele det politiske ordskiftet, bla bla. Jeg sier bla bla, for det veldig mye mer, ikke det at jeg diskrediterer deres av. Hva tenker dere om disse diskusjonene rundt ettermølet til spesielt mennene i denne serien?
Jeg veldig glad for at det blir tatt opp. Det jo også litt av poenget med serien, egentlig. Og det jo selvfølgelig, vi jo klare over det. Altså, jeg måtte ha utrolig respekt for veldig mye av det Reiulf Steen har gjort. Og veldig glad for at på en måte, de som kjente han og har lyst til å forsvare han nå får liksom en medieplattform til å gjøre det, da. Det samme gjelder også Trygve Bratteli. Jeg samtidig veldig glad for at barna til både Reiulf og Trygve Bratteli har på en måte liksom ikke vært supernegative.
Nei, de har ikke gått helt i lås, de.
Nei. Så det veldig mye man kan snakke om i den. Noe av det også dramaturgisk på grunn av tidsperspektivet vi har valgt, og fortellingen som valgt. Så går vi inn kan komme veldig fort til det som sannsynligvis den vanskeligste og verste perioden i Reiulf sitt liv. Så det blir en måte å gå allerede i episode 2, så vi i en liksom sekvens hvor på en måte Lahlum antyder at han forsøkte å drikke seg ihjel.
Mm.
Ikke sant? Du går rett inn i den mørkeste, vondeste brønnen i Reilf sitt liv, i episode 2, som en mansfatter. Hvis jeg lagde heimbane, så hadde jeg sagt, kan ikke gjøre det i episode 2? Er du gæren? Du må jo vente til liksom nest siste episode, da kan du gå dit, og så må du få han opp av brønnen igjen etterpå. Men her forholder vi oss til virkeligheten, og så på en måte blir hendelsene da ok, da følger vi de overskriftene som den virkelige kronologien har gitt oss, da. Og da vil jeg jo minne folk på at det ikke ferdig. At det kommer, det 12 episoder.
12 episoder, faktisk.
Og forhåpentligvis, da, ved veis ende, så har vi et mer nyansert bilde av Reiulf enn hva som kommer frem nå, for nå har vi jo nettopp vært gjennom det på en måte verste kapitlet i hans liv.
Ja.
Og det blir, er jo flere ting, flere kritikkverdige ting ved Reiulf som dukker opp nå i de neste 2, 3, 4 episodene.
Bare varsler det.
Ja. Men vi har også, håper jeg da, ved veis ende, et mer nyansert syn på han, da.
Ja.
Og det var vanskelig både på opptak også, å håndtere.
Ja, hva mener du med det? Hva legger du det? Altså, hvordan vanskelig det?
I den telefonsamtalen med sønnen og sånn også?
Ja, for eksempel. Mm. Det var ikke så, altså, det var mange runder for Jan Gunnar Røise som spiller i Ulf.
Mm.
Fordi det er jo, alt er jo en balanse.
Mm.
Det er en balansekunst. Mm. Men vi visste jo, og Jan Gunnar var veldig sånn, klar over den reisen som Reulf, som Johan snakket om.
Mm. Men bare den scenen, kan jeg bare kommentere den scenen, altså det er Reiulf Steen som sitter på hybelen sin, og så får han telefon fra sin daværende kone, som åpenbart spør om han skal komme hjem, og han kommer ikke hjem, og hun gir røret til sønnen. Om det da er Robert Steen eller Henrik Steen, det går ikke fram, det er sønnene som jo er i livet og har kommentert denne serien på en positiv måte. Men den sårheten som den scenen måte viser, som jo sikkert mange i samme situasjon kan kjenne seg igjen i, den er jo på sett og vis også universell. Ja, for
det er et samlivsbrudd.
Det er et samlivsbrudd, og han snakker med sønnen sin som vil at han skal komme hjem, og han kommer jo åpenbart ikke hjem. Og
så er jo sannheten på landsmøtetale.
Ja, og sannheten er jo som beskrevet i Lahlums biografi, ikke sant? Han flytta jo fra kona si og sønnen sine, og han gjorde det til og med uten å si fra. Han reiste fra sønnen sine uten å si fra. Så det er jo dette som har blitt beskrevet som en sånn sårhet i den hele karakteren. Da.
Men jeg har lyst til å si, Svein Tore, at dersom vi tar utgangspunkt i at de folka som sitter her nå er geniale, det kan vi jo gjøre, så kan det hende at...
Nå rister de på hodet av kledelig beskjedenhet, men ja, kom igjen.
Og så har vi sett hvor mye debatt denne serien har skapt.
Ja.
NRK har vært flinke, alle involvert i serien har vært flinke, og så videre. Så kan man også si at de har fått til nettopp det de kanskje ønsket i NRK. Nemlig at nå sitter vi og diskuterer at ja, men Reiulf Steen var ikke sånn, Gro var ikke sånn, Oddvar Nordli var ikke sånn. Så nå har jo alle disse folka som aldri hadde hørt om dem, lært masse om dem. Fordi metadebatten har tatt seg dette
absolutt,
vakuumet.
Absolutt.
Så det har jo blitt en undervisningskampanje i 70-talspolitikk allikevel.
Ja, jeg er helt enig i det. Og jeg er jo ikke blant de mest kritiske. Jeg bare fremfører kritikken på vegne av vanvittig mange som er opptatt av gamle folk som er opptatt av det.
Hyllest, da.
Du må jo ta at jeg og Johan har ikke tenkt, når vi satt oss ned og tenkt ut hvem er målgruppa her, så er det dessverre ikke dere.
Det er ikke
nei,
vi.
Nei, for det er egentlig noe
du
vi har lyst til på.
Men du mente det.
Men jeg er veldig glad at dere liker
det. For det spørsmålet, det spørsmålet hadde jeg, Eva sa det i forrige episode, at hun hadde hørt et eller annet sted at det var faktisk en yngre målgruppe der. Hvem er det som er målgruppa her?
Ja, altså for å snakke om det, altså, det at vi sier at vi snakker til en yngre målgruppe betyr jo ikke at det er flest av dem som kommer til å se på serien. Nei.
Altså, vi så på Skam også, for å si
det
sånn.
Ja, det er på en måte å tenke på i hvordan vi forvalter materialet, hva vi prioriterer og ikke prioriterer.
Mm.
For eksempel, hvis du, jeg har helt innsagt at vi prøver å, den målgruppe, den personen jeg har høyest prioritet på når jeg skriver manus, er en politisk nysgjerrig 25-åring. Hvis jeg kan få en politisk nysgjerrig 25-åring til å se på denne serien her, da, det er det jeg har mest lyst til å få til. Vi har lyst til å få til veldig mange andre ting, og man regner jo også med at flere enn den personen kommer til å se på det, men hvis jeg tar valg, så er det ikke den politiske nysgjerrige 25-åringen. Hva tenker han eller hun om dette? En politisk nysgjerrig 25-åring vet ingenting om Einar Førde.
Mm.
Aner ikke hvordan han så ut, eller hvilken dialekt han hadde. Det er ikke relevant for henne overhovedet. Det har ingen betydning.
Nå sa du henne, så du har egentlig en 25 år gammel politisk nysgjerrig kvinne.
Ja, ofte.
Eller men, hen.
Ja. Så, ikke sant? Så tar man sånne valg deretter. Ok, hvis det de vi snakket, det betyr fortsatt at det flere av på måte, det eldre kommentariatet som kommer til å se på dette her, men på måte, valg, de kreative valgene prioriteres i den retningen. For eksempel, vi skal introdusere Einar Gerhardsen. Mm. Ikke sant? Så må man jo, jeg nødt til å introdusere Einar Gerhardsen på en måte som gjør at folk som ikke aner hvem han var, veldig kjapt skjønner hva som er greia.
Derav konfettin.
Ja. Ja. Og liksom tekstplakater og liksom bare sånn her, bare sånn kjapt, vær så snill, så kjapt som mulig. Hvis jeg hadde snakket til dere eldre, eller de enda eldre, så hadde jeg jo ikke trengt å bruke sånne grep overhovedet. Mm. Ikke sant? Så man prøver jo å gjøre de grepene på en måte som er gøy for alle, på en måte. Men det er liksom derfor, man, det er det man bruker skjønner. Som en sånn pekepinn for å...
Og det er jo utvilsomt et formspråk som også man kan tenke appellerer til, til andre enn 65-åringer.
Er det ikke det? Jeg tenkte, jeg er jo født i 74, så jeg jo en gammel dame.
Men, hallo, jeg også født i 74, så ja, okay. Nå tar vi det litt.
Jeg litt
vi
yngre,
ikke målgruppa.
Jeg ikke gammel dame.
Nei, men unnskyld.
Ja. Men når jeg var på opptak, så tenkte jeg, for jeg har også jobbet i U, ungdomsredaksjonen i TV. Mm. Det her var som å jobbe i U for meg.
Til dere som er helt... under 30, det er altså den hippeste og kuleste ungdomsorganisasjonen som noen gang har eksistert på norsk fjernsyn.
Ja, det var i hvert fall, vi var i hvert fall oppfordret til å bryte regler. Mm. Og det, hvis det var, ikke var gjort før, da skulle vi i hvert fall gjøre det.
Ja.
Og sånn var det litt med den serien her også. Mm. Det var jo litt sånn, nei, det går ikke an. Jo, da skal vi gjøre det.
Mm.
Og, men da vet du at du har det researchen som Silje, Kristin og Johan hadde gjort. Du vet du har manus som du stoler på.
Mm.
Sånn at du kan gå veldig etter, lærer jeg noe av det her, eller gjør jeg ikke, når du er på opptak?
Mm.
Og alt er jo skutt på film, så vi hadde jo ikke uendelig med mengder med...
Ja, dere har skutt på film, ja. Det driver man med sånt det? Fortsatt.
Det er jo, det burde du se, du som har skutt reklamefilm, det er jo film.
Ja, nei, jeg vet ikke, jeg har sluttet å tenke på sånt.
Det er sånn at du får litt
jo, den her tidløse. Jo, jeg tror det var gjort etter
meg. Nei, da blir det ikke så...
Men du, jeg har faktisk ikke tenkt over.
Ja, jeg vet at det var masse spørsmål, men jeg bare for å avslutte denne med kritikk som har kommet. For en ting er den kritikk mot at enkeltpersoner ikke fremstiller.
Hvorfor er du så opptatt av denne kritikken? Er det journalistene i den som har behov for å stille
den til? Nei, men jeg skal forklare det. Jeg skal forklare hvorfor. Og det er derfor jeg har lyst til å løfte det opp fra om Reivsten ikke er godt portrettert, eller Oddvar Nordli bare er blitt en sånn rar bonotamp, liksom. Men hvis man skal prøve å lese kritikerne, og noen av de mest, mer, skal vi si, reflekterte, avanserte kritikerne, så handler det også om at man ser nå, eller er vitne til, mener flere, en slags heltedyrkelse av Gro. Du nevnte at veldig mange har ønsket å lage noe om Gro, hennes vei til makta. Gro er, før Erna Solberg, liksom landsmoderen i norsk politikk, uten tvil etter landsfaderen Einar Gerhardsen. Ok, så er hun, det er en heltedyrkelse i denne serien, mener mange, av Gro, der de andre karakterene som er ekstremt viktige i Arbeiderpartiets historie, som Trygve Bratteli, Oddvar Nordli og Reiulf Steen, med som staffasje og karikerte utgaver av seg selv, og det går utover deres ettermæle, men den siste er liksom ikke det viktigste. Man får et feil inntrykk av hvem som egentlig skapte deler av det samfunnet vi er en del av i dag.
Hvor mange episoder har du sett?
Det vil jeg ikke kommentere. Nei, riktig.
Ikke
jeg sier
ikke
at jeg mener dette.
Fordi Johan har jo allerede antydet at det kommer litt mer greier med Gro.
Det er jo riktig spørsmål å stille. Hvor mange episoder har du sett? Ja. Jeg mener at hvis du ser alle 12 episodene og fortsatt mener at dette er en heltedyrkelse av Gro, da må jeg pensjonere meg. Altså, vi lager en anarkistisk serie, en maktkritisk serie, hvis vår største fan er Gro Harlem Brundtland ved veis ende, da
nettopp.
Har vi jo feila. Da er vi jo bare talerør for
makta. Det er dette jeg ville vite, fordi han sier ved veis ende, fordi hittil så har jeg kunnet lese av de som har uttalt seg, så er Gro veldig happy, så langt.
Ja, og de skulle jeg jo gjerne, ha snakket med, fordi da blir mitt spørsmål, hvilke hendelser fra denne tidsperioden er det som ikke er med som stiller Gro i et dårlig lys? Hva er det vi har utelatt?
Ja,
det er for eksempel det at når Gro var med på denne famøse togturen, så satt ikke hun og drakk solo og så på alle de dumme mennene. Hun satt tvert imot på fanget Oddvar Nordli og drakk brennvin og hadde det jævlig gøy.
Men det er ingen som husker.
Nei, det er noen som Erling Rimehaug i Vårt Land husker det der.
Ja. Men det var jo en stor diskusjon, for jeg kjente jo ikke Gro fra 70-tallet. Jeg kjenner Gro fra 80-90-tallet. Hun betyr utrolig mye for min generasjon kvinner. Jeg tror også Silje og Kristin var veldig sånn gro. Og vi diskuterte masse, og når Katrine kom inn og jobbet med research til rollen, så det jo sånn, vi må fortelle, vi må fortelle. Og da husker jeg, og da må vi, sånn, ja, da må vi, da det en hovedfatter som har en tanke i det lange løp over 12 episoder.
Mm.
Så jeg er litt overrasket over den kritikken, som du kaller det. Jeg synes jo ikke det er noe helt epos de første episodene heller. Ja. Men fordi om hun ikke sitter på fangen til Nordli og drikker
ja, altså, akkurat den scenen var jo i manus på et tidspunkt. Ja. Og jeg vil jo påstå at hun kommer jo ikke spesielt dårlig ut av det. Av at hun liksom, i tillegg til å være veldig flink og ryddig, også klarte å ta seg en fest og være kul.
Nei, det faktisk
så det
helt sant.
Det var en scene, vi har hatt den scenen inne i manus, men den ville ikke gjort noe på helhetsinntrykket i denne...
Eva, hvis jeg får lov, nå skal jeg ikke viderebringe kritikk fra andre, nå skal jeg stille et spørsmål basert på skryt fra meg selv.
Du har begynt å spørre meg om lov, ja.
Mm. Ja, for du ser så strengt meg innom at... Men ok, nei, for greiene er at det jeg også har registrert ved liksom, hvordan denne serien har blitt oppfattet, altså positivt, det jo at veldig ofte når det kommer norske serier, så har man en tendens til, enten fordi man, at det en vane, eller, ikke sant? Ja, det noe med dialogen, og det noe oppstykket, og det noe stift, og det ikke helt naturlig, og det ikke godt nok manus. Det masse sånn, og norske skuespillere, og det en arv fra 70-tallet som på en måte henger en da, skal kritisere norsk. Fortsatt merker jeg det. Her, null. Altså null av den, du vet, tradisjonelle kritikken at det et land som ikke stemmer. Vi diskuterer om ekte personer blir portrettert riktig, men det en utrolig fascinasjon og en hyllest til måten dere har skapt både scener på, dialoger, framdrift, alt det som man opptatt av å få til en tv-serie, oppfatter jeg at det en sånn entydig liksom... Og da spørsmålet mitt, hvis det, sett at det riktig da, at dere har lykkes med det som vanligvis kjempekrevende, hvordan har dere klart det?
Vi har leiket oss.
Ja.
Jo, men altså, jeg mener det helt seriøst. Hvordan har dere fått dette til?
Og jeg vil også spørre da, hvilken rolle har NRK hatt i det? Fordi vi snakker jo om medier, og dette har gått på NRK. Så NRK er jo da tydeligvis også en tøff bestiller da, av drama, eller? Er det riktig?
Men nå gjør du din tradisjonelle feil, Eva. Nå stilte
jeg et ledende spørsmål.
Nei, ja, det var, jeg stilte et spørsmål som jeg oppriktig lurte på, og så sier jeg, har et spørsmål til. Hvilke spørsmål tror du de svarer først på da?
Klipp ut det.
Så hold dere til første spørsmålet. Hvordan har dere klart å få til det, som nesten ingen har klart å få til før.
Ja, hvis jeg først skal svare på det Eva spurte om, da.
Nei, nei. Jeg elsker det!
At det en fordel at vi har fått veldig mye tillit av NRK.
Ja.
Og det må vi jo gi dem honnør for. Vi har fått mye motstand nå, det masse diskusjoner frem og tilbake, men ja, NRK har gitt oss enormt mye tillit, og jeg vil jo påstå at denne serien aldri ville eksistert i den formen den finnes i nå, på en mer kommersiell
Og kort fordi?
Kanal. Nei, bare fordi den tar så mye risiko da. Enormt mye risiko i veldig mange av de valgene som har tatt hele veien gjennom. Og man nødt til å ha noen som kan ta den risikoen og som villig til å ta den.
NRK som ikke taper fortsatt, penger på det.
Ja, NRK er fortsatt litt engstelig for risiko, på en måte. De har jo litt sånn høye skuldre innimellom og sånn, men der har de i større grad muligheten til å bare, ok, men det greit, vi kan ta den risken.
Da synes jeg det passer. Mm.
Nei, nå det ikke noe annet som passer.
Du kan svare på det første spørsmålet.
Ja, eller svare på det første spørsmålet. Dere har leiket dere, sa du. Kan du utdype det? Når jeg spurte hvordan dere har fått det til.
Men... Ja, nei, de har stort på at vi håndverket, både på manusiden og regisiden og skuespillerne og alt, det der. Mm. Og så har vi fått lov til å, liksom, å leke oss opp på det som jo yrket vårt.
Mm.
Og det kan vi jo takke NRK for at de har latt oss få lov, og også produsentene i Novemberfilm og Motlys, ikke minst.
Og Johan, hva din forklaring på hvordan dere har at dere har lykkes med dette?
Nei, det bare, det så mange involverte da, men det, kanskje noe av det vi har fokusert, det jeg fokuserer mest på da, som hovedfatter og som også har et sånt litt sånn utvidet daglig lederansvar for det kreative, er å prøve å sørge for at alle har eierskap. Til serien.
Mm.
Igjen så litt den der anarkistiske fremgangsmåten da, at man må, alle skal med, for å bruke et veldig anarkistisk plasse.
Eller et arbeiderpartislagord som
ja,
også...
Ja, det er jo heller det. Men det går jo litt det samme. Anarkismen og arbeiderbevegelsen har jo samme røtter, som jo også et sentralt poeng som man kunne snakket om. Men ja, så det jo det tror jeg mest, eller det jeg bruker mest fokus på underveis, så bare, ok, kan vi få alle til å ha eierskap til alt de gjør? Alle skuespillere skuespillerne, alle regissørene, alle klipperne, på en måte la dem uttrykke seg da, og ha det gøy, ikke minst. Det er jo kanskje det vi har fokusert mest på, sånn, ok, hvordan...
Det kjenner vi igjen, Svein Tore.
Ja, kan, hvis folk har det gøy på jobb, så syns det på skjermen, og så smitter det over på publikum. Og i en del av de spørsmålene dere har om sånn skuespiller, hvorfor gjør du det som skuespiller, hvorfor gjør denne skuespilleren ikke det? Skuespillerne har, hvis en skuespiller syns det er gøy, Ja, men ha det gøy da. Hvis du har det gøy på jobb, så kommer publikum til å merke det. På en måte, hvis vi ber en skuespiller gjøre noe de ikke er helt komfortabel med, eller liksom pushe seg inn i en dialekt som ikke funker, eller en liksom ansiktsmaske som ikke gjør dem noe bra, ja, men drit i det. Det er mye bedre for publikum at du har det gøy på jobb, enn at du liksom ser helt lik ut, eller snakker helt likt, på en måte. Så det er jo litt den samme energien vi prøver å liksom få ut i publikum derfra også da.
Og så stiller du et spørsmål som det er litt vanskelig å svare helt sant og riktig på, fordi man kan jo også svare at nei, vi har fått det til fordi vi er veldig flinke, veldig nyskapende, veldig, altså sånn, det er jo vanskelig å sitte her og svare.
Jo, men jeg, dette svaret du ga nå, eller dere ga nå, det var bra, for det er også i tråd med det som dere kom inn i studio og sa at dette er en anarkistisk serie, og den der friheten og lekenheten, og at folk føler at de får lov til å bidra til eierskap og gjøre som de vil, og jeg har vært veldig opptatt av det med mine skuespillervenner. Jeg spør hele tiden, den scenen der, den slutten på den scenen der, det står det i manus? Eller er det en regissør som har sagt at du skal gjøre det? Nei, ikke akkurat den. Den var det jeg som fant på. Altså bare en liten som gjorde kanskje den scenen da, fikk lov til å dra på litt eller legge til, eller hva det måtte være. Og det er interessant at dere som legger grunnlaget i premissene for alt som skal skje i manusregi allikevel har åpning for at skuespillerne får lov til å eksperimentere og leke.
Så sitter vi i klippen og bestemmer om det skal med eller ikke. Det er jo ganske... Men er det noen som er flink til å improvisere, så er det jo skuespillere.
Nettopp.
Og jeg har tenkt på det veldig sånn jazzfrelst dame, så jeg tenker... Jeg har tenkt at det er som å lede et jazzorkester. Du er jo god på gitar, du er god på tromma, du er god på det, og så må jo hver enkelt... Jeg kan jo ikke lære deg å spille tromma.
Nei.
Det er du god på.
Nei, og dette høres veldig fint ut, men Johan, som manusforfatter, det kan jo også være en manusforfatters verste mareritt, at du har skuespillere som bare, jeg synes jeg bare skal vri litt på den setningen her, for jeg synes det var bedre. Det er jo ikke alltid det.
Nei, det er så bra manus, det er ingenting gjør det. Ja,
jeg ble litt overrasket over at når dere snakket nå, så fikk jeg inntrykk av at veldig mye av de grepene som vi diskuterer står i manus, for det er litt vanskelig å vite, ikke sant? Man kan jo også se for seg at det er et manus der, og så når du skulle begynne med opptak, så bestemte dere at operan
er der.
Nei, noe
står i manus, noe gjør ikke, men mesteparten har jo vi snakket om på forhånd. Vi har jo snakket om ting, men historien og dialogen og alt sånt, det er jo så bra, det begynner man jo ikke å tulle med, men det å få en person som står på papiret til å bli liv, er jo en skuespiller sin, det er jo gaven en skuespiller har, og du må gi rom, som Johan sier, du må gi rom for den skuespilleren til å ta den plassen. Du kan ikke få for strenge føringer.
Nei.
Jeg smiler, for nå fikk jeg Trond Espensheim og hele møbelhandleren inn i huet når dere snakket på den måten.
Men dere har sagt så mye fint om NRK som bestiller eller arbeidsgiver, eller hva skal man kalle det, oppdragsgiver for den serien. Jeg har jo snakket med Marianne Furevold Boland, som er dramasjef i NRK. Ja. Og jeg spurte henne hvordan NRK forberedte seg da, rundt denne serien, blant annet. La oss høre.
Altså for NRK så har det vært viktig fra dag 1 å være helt tydelig med publikum på at makta er en dramaserie. Dette er fiksjon, det er ikke en dokumentar eller et dokudrama. Og derfor så åpner vi jo hver episode med at dette er basert på løgn, sannhet og dårlig hukommelse. Og så vil jeg altså si at vårt mål det er jo alltid å ha et fokus på drama som ikke bare underholder, men som også skaper refleksjon og engasjement hos folk publikum. Og makta, det leverte på alle punkter, og så håpet vi jo selvsagt at publikum også ville omfavne dette da.
Hva tenker du nå da, fra et redaktørperspektiv etter denne mottakelsen som har vært enorm?
Du, vi er jo kjempeglade da, for at det har blitt omfavnet slikt med så stort engasjement. Og da er det også sånn at NRKs strategi, det er å styrke og utvikle demokratiet. Og vi skal samle og engasjere alle som bor i Norge, og så skal vi begeistre med innhold som ingen andre lager. Og det tror jeg påstå at makta nå gjør.
Ikke sant? For meg nesten spørre, har NRK blitt landets beste PR-avdeling nå, eller har dere hatt litt flaks fordi maken til PR-strategi denne serien har hatt?
Nei, vi har ikke hatt noen sånn hemmelig strategi her, men jeg tenker jo at godt håndverk og gode historier, det begeistrer. og serieskaperne, og ikke minst alle de flinke folka bak, de har gjort en imponerende jobb med å skape en dramaserie som skikkelig bra. Og så må jeg jo si at vi jo også opptatt av mediemangfold, og det jo en glede da, at NRKs dramaserie kan bidra til så mye godt redaksjonelt innhold, også da utenfor NRK.
NRK jobber selvsagt med segmenter og målgrupper og ulike produksjoner som skal nå frem til ulike alder og så videre. Så hvem var det dere egentlig tenkte I arbeidet med denne serien at den var for?
Vi I NRK vi har jo som mål å skape svære fellesopplevelser. Og et ungt publikum, det selvsagt en del av det. Og så det jo sånn at selskaperne, de jo selv født på 1780-tallet. De unge. Og så ønsket de å fortelle en historie fra et Norge som de ikke kjente så godt til, som de var nysgjerrig på sine egne unge premisser, og da også selvsagt til et yngre publikum. Men makta på alle.
Altså, Trygve Bratteli, han var jo litt treg. Men så forbannet treg som han av og til kan virke I den serien, var han ikke. Men det skal ikke nok sies at biografen til Rælf Steen bekreftet at på midten av 70-tallet så begynte han å bli ordentlig treg. Men det en scene med Trygve Bratteli og Gro Harlem Brundtland. Jeg må spørre om det. Der spør hun hvor lang tid hun får på å bestemme seg for å bli miljøvernminister. Og sannheten hun fikk veldig kort tid, men han, dere mener, og Trygve Bratteli I rollen sier et par måneder. Hvorfor? Det bare for å karikere han til at han så fryktelig langsom?
Jeg tenkte det var en gøy vits.
Det morsomt.
Det bare derfor det der. Men det jo en vits som spiller på at ok, her kommer det en kvinne som liker at ting på stell og får litt fortgang I saken inn I et system som veldig tungrodd. Ja. Så bruker vi dessverre da Trygve Bratteli som et symbol da, på den prosessen I Arbeiderpartiet som på den tiden var litt treigere enn hva Gro skulle ønske. Ja. Og så det en vits som spiller på det.
Ja,
det
var litt god vits egentlig.
Ja, men tenk på det som en sånn karikaturtegning I en avis.
Ja.
Det vokst opp med det på veggene rundt omkring hjemme. Sånn. Jeg synes det veldig, de sier mer enn en ting. Ja. De har liksom flere lag, de tegningene.
Ja, det mange som leser bøker og sånn, liker å gå inn I bøkene og finne ut av liksom, ja, hva de har brukt som inspirasjon og kilder her. Den beste boka du kan lese for å forstå makta, en bok som heter Alt fra gataavisa 1974-1982.
Ja.
Det en anarkistisk gataavis som ble gitt ut på, I denne perioden, som har et anarkistisk satirisk blikk på alt som foregår I det norske offentligheten.
Hvor får du tak I den?
Den får på Deichmann og kan kjøpe en park
til kan til og med lese den på Nasjonalbibliotekets åpne sider
ja, og det sier du så fint og flott, men dit går jo ikke folk
nei, men du trenger ikke å gå dit da
folk
du kan
jo gå på nettsiden
nettopp, ja
okay, men vi må avslutte
helt, da, så har jeg lyst til å si en ting, og det jo at selv vi jo nesten jevn gamle da, Ingvild og Svein Tore selv om jeg litt yngre enn dere
et halvt år
ja Så har jo vi I vår generasjon også lært ganske mye. Altså, jeg vokste jo opp med, tok liksom, kvinnefrigjøringen litt for gitt, på en måte, som du nevnte I stad, sånn, du husker Gro, men ikke så godt, og så videre. Så vi har jo lært ganske mye ved om hva som skulle til, føler jeg. Og så det noe med at dette greiene som har vært det siste med tillit og politikere, og sånn, vi går rundt med en følelse, tror jeg, alle nå, at hva fader det som skjer med politikken? Det jo helt fucka.
Mm.
Og så har jeg liksom skjønt litt gjennom denne serien at det var litt fucka før også.
Ja, og det er litt gøy når
historien gjentar seg.
Når seriens...
Det er jo ikke det, men det jo noe med å... Jeg har to tenåringsdøttere, og de har vært liksom ganske langt frem I min pannebrasken, for de trodde jeg egentlig helt forklare over hvem Gro var, og hvordan det var. De skjønner jo ikke hvordan det var å leve før MeToo kom.
Nei.
For deres verden helt annerledes.
Ja, den det. Og den seriens aktualitet ble jo bevist... til sitt fulle når Anniken Huitfeldt sitter I høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen her I går eller foregårs og refererer til makta som om altså, det var ikke noe særlig eller, jeg husker ikke kommentaren, men det var ikke noe bedre før eller et eller annet sånt, men det klar referanse til det og da vel ringen sluttet antageligvis da, når vi sitter I kontroll- og konstitusjonskomiteen diskuterer habilitet og politiske krumspring og så det deres tv-serie det refererer til?
Ja, man jo glad for det, vi har jo et ønske om å Ja, at serien, sånn jeg har tenkt på serien, så på en måte 50% av serien det som skjer på skjermen, og de resterende 50% det som skjer I offentligheten når alle ser på den og diskuterer.
Jeg sa til en kompis I går at jeg skulle møte Johan Fasting, den store manusoppfatteren I studio, og da sa han, kan du spørre han om en ting? Og da skal jeg gjøre det. Når begynner du å skrive på Arbeiderpartiets siste 10 år, som jo enda mer spektakulære enn 70-tallets 10 år? Vær så god.
Ja, nei, det kan jeg jo egentlig kanskje ikke svare på. Det også en sånn, jeg må bare henvise, dere må bare se alle 12 episodene, og så kommer det spørsmålet til å kanskje føles litt annerledes.
Tusen takk for at dere kom, altså Johan Fasting, som mannsfatter, hovedmannsfatter på Makta.
Og Yngvild Sve Flikke, som da regissøren.
Mm.
Nydelig.
Takk til Eva Sandum, som jo født i 1974.
Nei, jeg født i 1975, sa han Tore.
Ja, sånn var det, ja. Nettopp.
Det derfor jeg sier jeg er yngre enn det.
Nettopp. Ja. Og mens Johan Fasting født midt i Gro Harlem Brundtlands andre regjeringsperiode, mm-hmm. og vi andre, vi født da i 1974, det herrens år 1974. Da har vi referansen i orden.
Yes.
Ok.
Takk for oss.
Takk for lyd i produksjoner.
Takk
ha
for
oss. Ha det bra.
Ha det bra.